Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani kitakachokujia katika takriban dakika sita, dakika tano zijazo, naye Idi Ligongo. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions leo ametangaza kusitishwa kwa programu kuhusu wahamiaji waliokuja hapa Marekani wakiwa watoto, mpango ambao kwa miaka mitano umewapa afueni maelfu ya vijana wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuendelea kuwa hapa Marekani. Sessions amesema usitishwaji huo utafanyika katika kipindi cha miezi sita ili kulipa bunge nafasi ya kulishughulikia suala hilo. Wabunge hawakuhusishwa wakati wa utekelezaji wa mpango huo wa kwanza uliozinduliwa kufuatia amri ya kiutendaji ambayo ilitiwa saini na rais wa zamani Barack Obama. Maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika nje ya White House asubuhi ya leo kuunga mkono mpango huo ambao umesitishwa, ambao umewanufaisha takriban vijana 800,000 waliokuja hapa wakiwa vijana. Maandamano pia yalipangwa kufanyika katika miji kadhaa nchini kote Marekani. Tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC imetangaza mabadiliko ya uongozi katika idara mbalimbali kama njia mojawapo ya kujitayarisha kufanya uchaguzi wa urais ulioratibiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka huu. Ikiwa ni pamoja kunradhi, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amesema kwamba muungano wake wa NASA hautashiriki katika uchaguzi huo wa tarehe 17 iwapo hakutakuwa na hakikisho la kisheria na kikatiba kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Odinga, ambaye aligombea urais mapema mwezi jana kwa tikiti ya muungano wa upinzani NASA, ametoa shinikizo kwamba ni sharti maafisa sita wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC waondolewe kabla ya uchaguzi wa kufanyika. Maafisa kama sita, kama tulivyotaja, tayari wameondolewa na nyadhifa zao kuchukuliwa na watu wengine. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kwamba takriban raia 400 wa Cameroon na Nigeria wameuawa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyotekelezwa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram tangu mwezi Aprili mwaka huu. Idadi hiyo ni mara mbili ya watu waliouawa katika kipindi cha miezi mitano kabla ya mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia redio yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kiongozi mkuu wa jeshi la Lesotho, Kuante Motsomotso, pamoja na maafisa wengine wawili wa ngazi za juu katika jeshi la nchi hiyo wameuawa kwa kupigwa risasi leo Jumanne katika kambi ya jeshi. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya ulinzi nchini humo. Shirika la habari la SABC la Afrika ya Kusini limeripoti kwamba baadhi ya wanasiasa wa ngazi za juu nchini humo wameanza kutoroka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kanali Tanki Motai, ambaye ni katibu mkuu wa vikosi vya ulinzi, amethibitisha kuuawa kwa Motsomotso, ambaye alikuwa kamanda wa kikosi cha ulinzi cha Lesotho, lakini hakutoa habari zaidi. Ufalme wa Lesotho umekumbwa na misukosuko kadhaa ya kisiasa tangu jaribio la kuipindua serikali ya kufanyika mnamo mwaka wa 2014. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo ambaye atakuendeshea mpango wa Kwa Undani hii leo, kama atakavyokueleza, akiangazia mambo yanayotokea huko nchini Kenya na kwingineko duniani, ikiwa ni pamoja na hapa Marekani ambako rais wa Marekani Donald Trump ametoa rasmi amri kwamba kusitishwe programu ya watoto waliokuja hapa bila idhini. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tutaangalia kuelekea uchaguzi wa marejeo nchini Kenya, hali kadhalika tutaangalia shauri la Rais Donald Trump kusitisha mpango wa kuwapatia hadhi ya uhamiaji hapa Marekani watoto wote ambao walikuja wakati wakiwa si wahamiaji halali walipoingia Marekani na wazazi wao. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani katika idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi sehemu ya upinzani ya muungano wa NASA imetangaza bayana kuto kuwa tayari kushiriki uchaguzi wa marejeo endapo safu ya uongozi wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC itaendelea kuwa kama ilivyo. Lakini kabla ya hayo kuendelea, muda mfupi uliopita kumefanyika mabadiliko ya baadhi ya maafisa wa IEBC. Katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera, halikadhalika tutakuwa naye hapa mwenzangu BMJ Muridhi ndani ya studio. Kennedy Wandera, moja kwa moja hebu tupashe kwanza hii habari juu ya mabadiliko ama kutangazwa kwa baadhi ya wa maafisa wa IEBC.
Nam, asante. Nam, ifahamike wazi kwamba IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati punde tu baada ya mahakama ya juu kutupilia mbali ushindi wa Rais Kenyatta alitangaza bayana na kusema kwamba wataanza sasa, ataanza kufanya marekebisho fulani katika tume nzima ili awe na kitengo ambacho kita idadi ambayo itamsaidia kuhakikisha kwamba inaangazia rejeo ya kura hizi za urais. Na leo inaonekana hilo limetimia. Muda mchache tu uliopita ameweza kutangaza kikosi ambacho anasema kwamba ndicho atakachoweza kufanya kazi nacho na kuonekana kuwatefua ama kuwaweka kando baadhi ya maafisa ambao upinzani umekuwa ukilalamika kwamba kuenda basi walishiriki pakubwa katika kuhujumu kura nzima. Na yule wa kwanza ambaye ameteuliwa ni anaitwa Marjan Hussein Marjan. Huyu ndiye atakayekuwa mratibu wa mradi huu specially ambao ni ya kura wa urais, na ndiye atakayesimamia atakayesimamia kikosi kizima. Na kuna mwingine pia, Daktari Sidney Namulungu, ambaye ndiye atakuwa afisa mkuu wa mipango. Kutakuwa na Nancy Kariuki ambaye atakuwa mkuu wa mipango husishi katika tume hiyo. Kisha kuna Bernard Misati Moseti ambaye atakuwa afisa mkuu wa mafunzo. Kisha kuna Albert Gogo ambaye atakuwa anafanya kazi chini ya uongozi wa Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume hii. Naye atakuwa anasimamia, huyu Gogo atakuwa anasimamia kitengo cha ICT, mifumo ya kiteknolojia. Hii kumbuka kwamba ndio idara maalum iliyokuwa imesimamiwa na marehemu Chris Msando, na kabla ya marehemu Chris Msando ulikuwa na Mr. James Muhati. Sasa James Muhati amewekwa kando na kuwekwa Albert Gogo. Na mwenyekiti Wafula Chebukati anaeleza kwamba atakuwa anafanya kazi na huyu, maanake inaonekana hii ndio mojawapo ya vitengo vilivyohujumiwa katika kura nzima kwa mujibu wa tume hii. Kisha kuna Silas Rotich ambaye ndiye atakayekuwa mkuu wa ile kile kituo cha kupeperusha matokeo cha kitaifa. Na kisha tutakuwa na mwenyekiti tutakuwa na afisa mkuu wa idara ya sheria ambaye ni Salome Oyugi. Na nieleze tu kwa kifupi kwamba wale walioweza kuwekwa kando katika mradi huu ni pamoja na Ezra Chiloba ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo, naibu wake Betty Nyabuto, mkurugenzi mipango ya usajili wa wapiga kura Immaculate Kasait, meneja wa IECT James Muhati, na mkuu wa kitengo cha sheria Praxidis Tororei. Hawa hawajawekwa katika hiki kikosi ambacho Wafula Chebukati ameweza kukitangaza. Na katika kile kinachoonekana kwamba Chiloba ameweka kando, inaonekana kwamba nafasi ya Chiloba sasa itachukuliwa na Marjan Hussein Marjan, ambaye pia alikuwa na mmoja wapo wa manaibu wake. Wako hivyo.
Asante sana Kennedy Wandera kwa utangulizi huo. Sasa BMJ tupo hapa studio na toka asubuhi unafuatilia shauri la muungano wa NASA kutaka kuona kwamba mabadiliko haya yanafanyika.
Bila shaka Idi, na ameeleza vizuri sana mwenzetu pale Nairobi Kennedy Wandera, na akaingia kwa kina kabisa. Nilikuwa nimetayarisha kueleza ni kina nani na Wandera ameeleza. Kwa hivyo sasa mimi nitaanza moja kwa moja kwa swali ambalo labda tutamrejesha tena Wandera. Wandera, hebu sikiliza kauli hii kutoka kwa Raila Odinga ambaye ni mgombea, alikuwa mgombea wa muungano wa NASA, alivyosema hususan kuhusu hao ambao umesema wamewekwa kando, akisema kwamba ni lazima wafunguliwe mashtaka. Raila Odinga hapa akizungumza mapema hii leo kuhusiana na wao hao ambao wamewekwa kando.
Mahakama iliamua ati ile uchaguzi haikufanyika kulingana na mujibu wa sheria na katiba wa taifa letu. Kwa hivyo tunataka wale ambao walihusika kukuvunja sheria, hatua ya kisheria ichukuliwe dhidi yao. Hatuwezi kukubali wale wezi ambao waliiba kura wapewe fursa tena kurudia kusimamia hiyo uchaguzi. Hiyo ni kama kuchukua fisi au mchungaji wa mbuzi wetu. Wale hawezi kuchunga kura zetu.
Ni kama kuchukua fisi au mchungaji wa mbuzi, unasikia Idi Ligongo?
Naam.
Labda sasa nimuulize Kennedy Wandera swali ambalo kila mtu sasa atauliza ni je, baada ya yale ambayo wametangaza tume ya uchaguzi na mipaka IBC hapo chini ya mwenyekiti wa Wafula Chebukati, kulingana na kauli hiyo uliyoisikia ya Raila Odinga, kuna lolote ambalo limetoka kwenye kambi hiyo kufuatia yale yamejiri muda mfupi uliopita?
Bado hawajazungumzia hili, lakini tumejaribu kuzungumza na baadhi ya Wakenya. Wanasema kwamba inaonekana kwamba wakati alipokuwa akizungumza na uzito mkubwa sana wa mwenyekiti wa tume hii Wafula Chebukati, baada ya kutangazwa kwa uamuzi wa mahakama ya juu kwamba wale walipokuja katika hii tume hawakuwa na muda wa kufanyia marekebisho ile secretariat, na akasema kwamba sasa ni wakati wa kufanya marekebisho katika hiyo secretariat, na inaonekana hivi sasa ndivyo alivyosema alivyofanya. Kwa hivyo wengi wana hata kama bado ule uamuzi bayana haujatoka kutoka mahakama ya juu, ni wapi kipi kilichoenda mrama, basi inaonekana Wafula Chebukati ameangazia kwa kina sana kuanza kuwatengua hawa maafisa ambao kwake anadhani labda ndio huenda walihujumu.
Lakini Kennedy Wandera, kwa kuangalia duru za kisiasa hapo nchini Kenya, unaonaje juu ya swala hili? Je, kuna yeyote yule ambaye hapo awali amewahi kuwazungumzia hawa kuwa kama moja kati ya watu ambao wanaweza kuleta mabadiliko, kuleta imani kwa pande zote ambazo zinashiriki uchaguzi, ukiangalia majina ya hawa maafisa ambao wametajwa hivi punde?
Watu wanaosema kwamba kwa mfano huyu Marjan Hussein Marjan katika kura hii ya urais ambayo imetamatika amekuwa kiungo muhimu sana, na wakati tulipokuwa tukizunguka na BMG hapa jijini Nairobi katika ule ukumbi wa Bomas, alikuwa anahusika sana katika ukaguzi wa hizi fomu 34. Kwa hivyo Wafula Chebukati anamwangazia kama mtu muhimu sana kwake, maanake anasema kwamba yeye ndiye atakayekuwa mratibu wa mradi yote hii katika hii mradi huu ambao anasema ni mradi ambao yeye atakuwa anauangazia sana. Kwa hivyo hatujajua bayana iwapo watafanya kazi, lakini tunaamini kwamba haya ni marekebisho ambayo mwenyekiti wa tume hii ameapigia darubini sana, na kusema kwamba ataweza kuangazia watu hawa na wataweza kufanya kazi naye pamoja ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi hiyo kwa mujibu wa sheria jinsi mahakama ya juu ilivyoweza kuagiza.
Wandera, najua kumekuwa usiku hapo Nairobi, lakini haya ambayo umekuwa ukieleza Idi Ligongo kuhusu hatua zilizochukuliwa na Chebukati, lazima yamezua hisia mbalimbali nchini kote, manake wengi walikuwa nasubiri kuona IBC itafanya nini kuhusiana na mfano Chiloba ambaye ametajwa kwamba alihusika katika dosari fulani na wengineo. Je, umeweza kupata kujua baadhi ya Wakenya wengine wanasemaje kuhusu hatua hii ya Chebukati?
Na wengi tumeweza kuzungumza na baadhi yao, na hususan wale wa upinzani wanaeleza kwamba hii ni hatua nzuri kwa mwenyekiti wa tume hii. Manake jinsi nilivyoeleza hapo, alikuwa anasema kwamba yeye mwenyewe kama mwenyekiti hajaguswa popote na uamuzi wa mahakama, kumaanisha kwamba yeye inaonekana kwamba ni safi katika shughuli nzima. Lakini wapo wanaosema katika upande wa upinzani wanaeleza kwamba haya mabadiliko bado inshati Wafula Chebukati ajitokeze wazi wazi na aweze kuelezea bayana hatima ya hawa maafisa wengine ambao wameweza kuwekwa kando, kwa sababu wanadukuduku kwamba huenda basi mwenyekiti huyu Wafula Chebukati amewateua hawa na kuwaweka katika mradi huu spesheli. Lakini huenda basi watakuwa na wanapata maagizo kutoka kwa hawa ambao wamewekwa kando. Lakini pia tumeweza kupiga darubini tukiweza kuangalia kile kinachoendelea huku katika tume hii, na tumeweza kubaini kwamba hawa maafisa inaonekana basi wameweza kuwekwa kando kwa muda fulani ili wasiweze kushirikiana na hawa pamoja. Lakini bado hilo pia tunaweza kulithibitisha iwapo ni kweli.
Kando na hayo mnayosema, Idi Ligongo anayosema mwenzetu kule Kennedy Wandera, ni kwamba kumekuwa na cheche za moto katika siasa, katika tayari wanasiasa kina Rais Uhuru Kenyatta wakienda nje na kuzungumza na wafuasi wao. Na moja ya kitu ambacho kimeibuka tangu hiyo jana, tangu juzi, ni kwamba amekuwa akimkemea sana Jaji Mkuu Maraga kwa uamuzi aliyotoa. Yeye anasema hajafurahishwa kabisa, ingawaje na uheshimu. Na sasa kumekuwa na baadhi ya Wakenya ambao nao wanamkosoa Rais Kenyatta kwa kumkashifu Jaji Mkuu David Maraga. Na muda mfupi uliopita tumeweza kuzungumza na mwanasheria ambaye anahusika na sheria na katiba au mafunzo kuhusu katiba nchini Kenya, anajulikana kama Barasa Nyunkuri, na tumemuuliza swali hilo kuhusu kufokewa kwa Rais Kenyatta kwa sababu ya anayoyasema kuhusu Maraga, na hivi ndivyo amesema.
Mimi pia nilishikwa na hofu na nikashangaa sana kwa nini rais ambaye tunasema ni symbol of national unity anazungumza na roboka kama wanasiasa wengine. Hiyo haikuwa sura mzuri ya mtu ambayo tunashikilia kwamba ndio nguzo ya taifa. Yeye kutofautiana na Supreme Court, hiyo haina shida, lakini kuenda kusema kwamba wakimaliza uchaguzi atatimua kina Maraga, hiyo ameenda kinyume ya nguzo za katiba. Kuna kitu ambayo tunaita katika katiba yetu separation of power principle. Hizo nguzo lazima zilindwe, mahakama isikuwe na ushauri kutoka kwa mtu yoyote, awe serikali tekelezi, awe bunge au nani. Sasa mimi naona kwamba rais mwenyewe amejichanganyisha, anakeuka mipaka ya katiba, na tena kwanza alikuwa anaambia bwana Raila Odinga aende mahakamani. Sasa baada ya kwenda mahakamani angekuwa anastahili kusema kwamba uamuzi wa mahakama mimi naheshimu, na asiende kuendelea kuweka siasa kwa hiyo mambo. Hiyo mambo ya kuleta vitisho kwa bwana Maraga na wengine wakuu, hiyo ni mambo ambayo haistahili kwa mtu ambaye tunasema ni kiongozi wa taifa.
Ni mtaalam wa katiba nchini Kenya, Barasa Nyukuri, akizungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Idi Ligongo, unaona haya si mambo ambayo yanaisha usiku wa leo, inaonekana hapo kesho bila shaka tutaweza kupata tathmini hata zaidi baada ya yale, hususan yale ambayo yametangazwa na mwenyekiti wa Wafula Chebukati wa IBC.
Kwa kumalizia, Kennedy Wandera, ni nini hasa ambacho tunatarajia pengine kukiona kutoka pande zote mbili, hasa mara baada ya mabadiliko haya ya safu ya usimamizi wa uchaguzi?
Kesho tunatarajia kwamba upinzani utajitokeza, maanake wamekuwa wakisema kwamba tunataka huyu Chiloba ajiondoe na maafisa wengine, huyu anayeitwa Betty Nyabuto ambaye alikuwa mwenye naibu wa Chiloba, pamoja na mkurugenzi wa mipango ya usajili wa wapiga kura Immaculate Kasait, pamoja na meneja wa ICT James Muhati. Sasa hawa iwapo wameweka kando, basi bila shaka tutaweza kubaini kile ambacho upinzani wataweza kukizungumza kesho, na pia vile vile tutaweza kujua upande wa Rais Kenyatta kuhusu mabadiliko haya. Na najua zitakuwepo hisia nyingi tu kutoka kwa wananchi na watu tofauti tofauti. Tutaweza kuangazia hilo ili tuweze kujua ni kipi kinacho
Haya. Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo kutoka hapo Nairobi, hali kadhalika mwenzangu hapa ndani ya studio 16 BMJ Muridhi, ambapo tulikuwa tukiangalia zile habari ambazo zinaendelea juu ya marudio ya uchaguzi wa Kenya. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tukirejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia tangazo ambalo hapa Marekani hivi sasa limekuwa ni gumzo kweli kweli. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions kasitisha programu ya wahamiaji waliokuwa hapa wakiwa watoto, mpango ambao kwa miaka mitano umewapa afueni maelfu ya vijana wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kuendelea kuwa hapa Marekani. Ikumbuke kwamba hili ni shauri ya maharakati ama ahadi ya Rais Donald Trump kushughulikia, ikiwa ni moja kati ya vitu ambavyo anavyoona ni muhimu kabisa kuvitekeleza wakati wa utawala wake. Wabunge inadaiwa kwamba hawakuhusishwa kwa utekelezaji wa mpango huo uliozinduliwa kufuatia amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais wa Marekani Barack Obama. Tunaye Dr. Patrick Nigula ambaye amekuwa akifuatilia swala hili, tukipata pengine kwa uchambuzi zaidi. Sasa Dr. Nigula, hebu tueleze hali hii, manake mpaka hivi sasa kinachosubiriwa ni bunge kushughulikia swala hili, na kile ambacho kinaonekana ni kwamba kuna hali ya sintofahamu miongoni mwa wahamiaji wengi kwelikweli wa hapa Marekani, na tunavyoelezwa hivi sasa watu kibao wameshaandamana mitaa mbalimbali ya Marekani kupinga swala hili.
Kwanza tu nianze tu kwa kusema asante sana kwa kunipa nafasi hii kuchangia katika swala hili ambalo ni muhimu sana kwa zaidi ya vijana kama 800,000 mpaka 700,000 ambao wameweza kujisajili na kuwepo katika mfumo ambao uliwezesha kupata nafasi za kazi pamoja na social security number, pamoja vile vile na kuwapa nafasi ya kuingia katika vyuo mbalimbali na kujiendeleza na masomo katika kupitia fani mbalimbali. Mimi tu kwanza niseme kwamba ni jambo ambalo limewasikitisha watu wengi sana. Ukiangalia katika upande wa hali za kifamilia, wao binafsi hao vijana pamoja na familia zao na ndugu, rafiki na majamaa mbalimbali ambako wanatoka hao vijana hao.
Sasa tukiangalia hapa kwamba taarifa ambazo zipo inaelezwa kwamba endapo kutakuwa hakuna swala lote la kushughulikia hili swala, pengine kuweka pingamizi ama kuweka utaratibu mwingine, itakapofika mwezi Machi mwaka 2018, wapo vijana wengi tu ambao wataanza kupoteza hadhi hii na kushindwa kuendelea na shughuli zao, kama ni kazi, kama ni elimu, kama ni vitu vingine ambavyo ni halali kufanyika hapa Marekani, hasa ukiwa ni kama vile muhamiaji halali. Hili likoje?
Hili litategemea zaidi na bunge kuiangalia sheria hii, kwa sababu sheria yenyewe ilivyopitishwa ina utata kidogo kutokana na kutokuwa na kima kisheria, yaani ya kuwalinda baadhi ya wa vijana karibia 800,000. Na hii itatokana labda na mazungumzo ya karibu yatakayokuwa yakifanywa baadhi ya wabunge katika Senate na Congress, ili kuweza kuipitisha tena hii sheria ili iendelee kuwalinda baadhi ya vijana hawa. Kwa sababu moja kubwa, tukiangalia baadhi ya zaidi ya marais au viongozi wa vyuo hapa Marekani zaidi ya 100 wameungana kwa pamoja na kujaribu kuishauri bunge la Marekani ili kuiendeleza hii sheria hii iendelee kuwalinda baadhi ya vijana.
Spika wa bunge Paul Ryan yeye amezungumza kwamba watahakikisha kwamba kwa nafasi yao wanahakikisha wanafanya makubaliano kabla ya muda huo ambao ikifika kama hakuna maafikiano yoyote, basi hawa vijana 800,000 wanaweza kupoteza hadhi yao ya ukazi hapa, hasa kuweza kushiriki katika shughuli zote kama raia ambao wako kihalali hapa Marekani. Kwa kuangalia, unadhani kwamba kuna makubaliano ambayo yatafikiana baina ya rais mwenyewe, baraza la Senate, halikadhalika bunge?
Mimi naona tu ni kutakuwepo na mafanikio, kwa sababu ukiangalia program yenyewe ina faida kubwa sana katika taifa hili la Marekani, kwa mfano katika hali ya uchumi wa Marekani, na vile vile katika kodi, na vile vile katika kuongeza kipato cha hawa baadhi ya vijana ambao walikuwa wakifanya kazi ambazo zilikuwa haziruhusiwi. Kwa hiyo utaona kwamba wanachangia katika kiasi kikubwa sana katika ajira, uchumi pamoja na elimu hapa katika taifa hili la Marekani.
Na tukiangalia, kuna swala ambalo ni muhimu pia tukalizungumzia, ni kwamba kuna wale ambao wamefanya maombi, na inaelezwa kwa yale maombi ambayo yalipokelewa kabla ya siku ya leo, basi itaenda kushughulikiwa, lakini kuanzia kesho hakuna kile ambacho kitafanyika kwa maombi mapya. Hili sasa, kwa hali ambavyo imekuwepo kwa kipindi kirefu, kwamba je, kuna idadi yoyote ya watu ambao walikuwa bado hawajaomba maombi ya kupatiwa vibali vya ukazi vya kuishi hapa kihalali kabla ya leo?
Mimi tu naona ni ile hali ya baadhi ya vijana ambao walikuwa hawana au kutokuamini kwamba sheria hii iliweza kuwalinda kwa kipindi ambacho, kama ulivyozungumzia hapo awali, kitaisha mwezi wa tatu mwaka 2018, na wameamua kujitokeza kwa sasa hivi. Labda wanaweza wakapatiwa labda vibali, hatuwezi kujua, itategemeana na baraza la Senate na vyombo vya kisheria hapa Marekani watafikiria vipi kuhusiana na kutolewa kwa tarehe ya kutokujiandikisha.
Na kuna swala lingine ambalo linajadiliwa sana. Je, endapo kutakuwa hakuna mwafaka wowote na wale ambao hadhi zao zitakuwa zimeisha muda wake, nafasi yao ikoje katika kurejeshwa katika zile nchi ambazo wametokea, hasa ukizingatia kwamba wengi wao walikuja hapa kama watoto, si maamuzi yao?
Mimi naona tu ni kwamba ni ukiangalia idadi kubwa ya vijana ambao wamejiandikisha sasa hivi zaidi ya 800,000, mimi sidhani kama serikali ya hapa, serikali kuu, itaweza kuwarudisha vijana wote. Au ukiangalia katika hali ya kiuchumi wanavyochangia katika taifa hili la Marekani, mimi tu naona kwamba watafikia muafaka ambao utawalinda na kuongezea haki tena ya kuendelea au kuwapatia vibali vya kufanya kazi na kuishi katika taifa hili la Marekani.
Na kwa kumalizia, Dr. Nigula, tungependa kufahamu Rais Obama wakati anaanzisha huu mpango maalum, madhumuni yake hasa alikuwa ni nini, na kile ambacho alikuwa anakiamini kilikuwa ni kipi ambacho pengine ni tofauti na Rais Donald Trump?
Mimi tunaona wakati rais aliondoka Obama, alikuwa anaangalia manufaa ya baadaye ya hawa vijana ambao walikuwa wamejificha, ni kwamba katika miaka ya baadaye wanaweza kuleta faida kubwa sana ya kiuchumi katika state level, vile vile katika taifa kwa ujumla, katika kuleta kuchangia katika kusukuma gurudumu la maendeleo la taifa hili kubwa la Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kutueleza hayo. Tunashukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwelekezi Saida Abdun, mimi naitwa Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.